Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54 րոպե։ Տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականից հունիսի 29-ը, իրանական 1400 թվականի թիր ամսի 8-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Թուրքիայում փոքրամասնությունների վիճակը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որից հետո միասին կընդրենք մի գեղեցիկ երգ և ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը նոր հաղորդաշարի առաջին համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է Սաուդյան Արաբիան Եմենում գնդակահարում է իր ուժերի նախկին հրամանատարին։ Սաուդյան իշխանություններին մոտ գտնվող աղբյուրը նշել է, որ ռազմական կոմիտեն Սաուդյան Արաբիայի թագավորի եղբորորդի և Եմենում այդ երկրի բանակի նախկին գլխավոր հրամանատար Ֆահդ բին Թյուրքի բին Աբդուլազիզին դատապարտել է գնդակահարության։ Հաղորդման համաձայն կոմիտեն Սաուդյան արքայի եղբորորդուն մեղադրել է թագավորին ու գահաժարան Մուհամմադ բին Սալմանին տապալելու փորձեր կատարելու մեջ։ Վաշինգտոնում պարսի ծոցի ուսումնասիրությունների կենտրոնը հայտարարել է, որ Սաուդյան Արաբիայի ռազմական դատարանը թագավորի եղբորորդուն դատապարտել է մահվան մեծ դավաճանության մեղադրանքով, տեղեկացնում է Քեյհան օրաթերթը։ Շահրվան օրաթերթում կարդում ենք, Իրանում սկսվել է կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքը ալֆա և դելտա շտամներով։ Իրանի հասարակությունը մտածում էր, որ կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքը կլինի վերջինը, քանի որ արդեն մի քանի ամիս է, որ երկրում սկսվել է պատվաստման գործընթացը և պատվաստվում են բարձր ռիսկային գոտում գտնվող քաղաքացիները, սակայն իրավիճակն այնպիսին է, որ դժվար թե հնարավոր լինի առաջիկայում ազատվել այս վիրուսից։ Թեհրանի Մասի դանիշբարի հիվանդանոցի ինֆեկցիոն բաժանմունքի վարիչը հայտարարել է երկրում պանդեմիայի 5-րդ ալիքի մեկնարկի մասին։ Նա նշել է, որ Իրանի 32 քաղաքներ, ներառյալ Թեհրանի հարևանությամբ գտնվող Ֆիրուզկուհը և Դամավանդը ներառվել են կարմիր գոտում։ Խորասան օրաթերթում կարդում ենք 7 միլիարդ լուսավոր տարի հեռավորության վրա գտնվող աստղերը այժմ ավելի մոտ են Իրանին։ 600 տարի առաջ իրանցի ականավոր մաթեմատիկոս և աստղագետ Կիասեդդին Ջամշիդ իբն Մասուդ Ալ-Քաշանին այլ բան չէր մնում, քան հորինել 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող աստղերն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ գործիք, որպեսի կարողանար շարունակել իր աշխատանքը Սամարգանդի աստղադիտարանում։ Սակայն հիմա նրա ծննդավայր Քաշանն ունի աստղադիտարան, որն աշխարհի 5 լավագույններից մեկն է։ 3 առավոտյան Իրանի նախագահի ներկայությամբ տեղի ունեցավ Իրանի գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտի համար կարևոր իրադարձություն, Քաշանում բացվեց հիմնարար գիտությունների ինստիտուտի ազգային աստղադիտարանը։ Իսկ եթե մոդերատորը գրում է օգոստոսի 4-ին կկայանա Իրանի 13-րդ նախագահի երթմնակալության արարողությունը։ Իրանի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա գործող նախագահ Հասան Ռոհանի եւ նրա կառավարության աշխատանքային վերջին օրվանից 36 օր անց օգոստոսի 5-ին։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ նորություններ են փոխանցում հայաստանյան լրատվամիջոցները։ Armenpress.am այսօր գրել է. Եգիպտոսի իշխանությունները նախազգուշացնում են էքստրեմալ տապի մասին։ Խուգադայում ցերեկային ջերմաստիճանը ստվերում հասնում է 38 աստիճանի, իսկ Շարմորշեխում մինչև 40 աստիճանի։ Այս մասին տեղեկացնում է Armenpress-ը։ Նույն կայքում կարդում ենք, որ Հայաստանը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացում։ Իսկ Pan Armenian Ketnet այսօր գրել է. Որոքման ջրի խնդիր ունենալու ավանդական որոքումը պետք է փոխարինել կաթիլայինով, ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ կառավարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել են որոքման ոլորտում առկա խնդիրների լուծման ուղիները։ Փաշինյանը նշել է, որ հունիսին աննախադեպ շոք է գրանցվել, ինչը խնդիրներ առաջացրել որոքման ոլորտում, եւ արդեն մի քանի տարի շարունակվող այդ երևույթը հուշում է, որ դա կապված է գլոբալ կլիմայական փոփոխությունների հետ, ինչը նշանակում է խնդիրները, որոնք ունենում ենք, մեծ հավանականությամբ լինելու են շարունակական։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը կարդաց։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Հակաօդային պաշտպանությունը Իրանի երկնքի անվտանգության ապահովման ողնաշարն է։ Իրանի ծովուժը Կասպիս ծովում կանցկացնի կայուն անվտանգություն աննով զորավարժություն։ Հայաստան-Իրան բիզնես ֆորումում գործարարները երկուստեք պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցին։ ՀՀԿ գործող նախագահը կրկին կոչ է անում ազատ արձակել հայ գերիներին։ Իրան բանակցությունների արդյունավորման համար չենք հրաժարվելու մեր իրավունքներից։ ԱՄՆ-ի կողմից դիմադրության լրատվամիջոցների արգելափակումը մարդու իրավունքների և խոսքի ազատության կոպիտ խախտում է։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարը ընդգծել է. ՀՈՊ-ը Իրանի երկնքի անվտանգության ապահովման ողնաշարն է։ Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ալիռեզա Սաբահի Ֆարդը երեքշաբթի օրը ստուգայց է կատարել հակաօդային պաշտպանության նահատակ Սաթարի անվան արագարցականքման ստորաբաժանումներ։ Այսի շրջանակներում նա ասել է. Տարբեր տեսակի ռադարախույս ինքնաթիռներ հայտնաբերելու հարցում Իրանի հակաօդային պաշտպանության ռադարային և վերահսկողության կարողությունները մեծ են։ Գեներալ Սաբահի Ֆարդը հավելել է. Իրանի ռադարային կարողությունները այնպիսին են, որ երկրում ռադարային կույր կետ չկա և այն կարելի է վերահսկել սահմաններից կիլոմետրեր հեռավորության վրա։ Գեներալ Սաբահի Ֆարդի խոսքով յուրաքանչյուր երկիր, որը ցանկանում է պաշտպանել իր օդային տարածքը, ունի հակաօդային պաշտպանության միատար ցանցի կարիք, և յուրաքանչյուր երկիրի ռազմական կարողությունների մագարտակի համաձայն օժտված է այդ հարմարություններով։ Իրանի Կասպից ծովի ջրային տարածքում Իրանի բանակի ծովուժի միավորները անցկացնելու են կայուն անվտանգություն 1400 զորավարժությունները։ 1400-րդ կայուն անվտանգության ծովային զորավարժությունները կսկսվեն Չորեքշաբթի Կասպից ծովում նահատակ ներեցեք նպատակ ունենալով խթանել հավաքական անվտանգությունը, հայտարարել խաղաղության ու բարեկամության կարողության, մարտական պատրաստության և հետախուզական գերակայության ուղերձը, ինչպես նաև վերապատրաստել և փորձի փոխանակում կատարել երիտասարդ սերնդին։ Ըստ այս հաղորդման, Իրանի բանակի օթային պաշտպանության ուժերը նույնպես զորավարության տարածքում ապահովելու են օթային խիտ պաշտպանությունը։ Երևանում հունիսի 29-ին մեկնարկած Հայաստան-Իրան բիզնես ֆորումի շրջանակում գործարարները առևտրային կապերի ամրապնդման վանակցությունների սկիզբ դրեցին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ բիզնես ֆորումի շրջանակներում Երևանը այցելել Իրանի բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունների պատվիրակություն, որը բաղկացած է Իրանի ավելի քան 25 ընկերության ներկայացուցիչներից։ Riton Solution ընկերության տնօրեն Մասուդ Հասանին լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ առաջին անգամ են ներկայանում Հայաստանում, սակայն համագործակցություն արդեն եղել է։ Հայաստանում համագործակցությունն արդեն եղել է, մեզ մոտ պատվիրել են ծրագրեր, մենք էլ իրականացրել ենք։ Այս ֆորումից հետո կարող ենք ավելի մեծ ծրագրեր իրականացնել տարբեր ձևաչափերում, մեր երկու երկրի համագործակցության շնորհիվ կարողանանք համաշխարհային շուկայում նույնպես առաջ խաղացում ունենալ, նշեց Հայաստանը, նշեց Հասանին և հավելեց, որ օրվա ընթացքում բազմաթիվ հանդիպումներ են ունեցել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տարբեր ընկերությունների հետ։ ՀՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործ նախարար Ան Լինդեն կոչ է արել Ադրբեջանին ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, վերսկսել բանակցությունները ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո հասնել քաղաքական լուծման։ Տեղեկությունը հայտնում է Արմենպրեսը, նշելով, որ Լինդեն այս մասին ասել է անդրադառնալով այն դիտարկմանը, որ հայ հասարակությունը հիասթափված է Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ընթացքում ՀՀԿ-ի պասիվ դիրքորոշումից։ Համաձայն չեմ, որ ՀՀԿ-ն շատ ջանք չի գործադրում կոնֆլիկտի հարցում, այն հարցում, ինչ տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում։ Ես հատուկ ներկայացուցիչ ունեմ, որը շատ ակտիվ է։ Ես անձամբ հանդիպում եմ ունեցել նրա հետ երեք քննարկելու իրավիճակը։ Մենք ունենք ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահություն, որը համանախագահում են ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, որոնք փորձում են անել շատ դրական քայլեր, ասել է Լինդեն։ Իրանի կառավարության խոսնակն ասել է, բանակցությունների արդյունավորման համար չենք հրաժարվելու մեր իրավունքներից և մեր պահանջների ընթացք չտրվելու դեպքում բանակցությունների շարունակությունը թողնելու ենք մյուս կառավարությանը։ Երեքշաբթի օրը ՀԳՀՑ-ի վերջին վիճակի մասին Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Ռաբին ասել է, մեր տեսանկյունից բանակցություններում խոսվել է այն ամենի մասին, որ պետք է խոսվեր։ Մեր տեսակետը պարզ է բոլորի համար և մենք կարևորում ենք դրա իրագործումը։ Նա նշել է, որ բանակցությունները հասել են այն փուլին, որ բոլորը պետք է որոշում կայացնեն։ Մենք հայտնել ենք մեր որոշումը և սպասում ենք մյուս կողմերը, այդվում Միացյալ Նահանգները ևս հայտնեն իրենց քաղաքական որոշումը, որպեսզի հնարավոր լինի շարունակել բանակցությունները, հավելել է Ռաբիին։ Իրանի կառավարության խոսնակն ասել է, Իրանի տնտեսության գլխավոր ոլորտներում, այդվում էներգետիկայի, ֆինանսների, բանկային և ապահովագրության ոլորտներում պատժամիջոցները չեղարկելու վերաբերյալ ընդհանուր տեսակետ կա։ Իսլամական երկրների ռադիոհեռուստատեսությունների միության գլխավոր քարտուղարը քննադատել է դիմադրության մի շարք լրատվամիջոցները ու կայքերը արգելափակելու Միացյալ Նահանգների բռնի ու անօրինական քայլը և այն որակել է մարդու իրավունքների ու խոսքի ազատության կոպիտ խախտում։ Ալի Քարիմյանը երեքշաբթի օր միության 10-րդ ընդհանուր ժողովի բացման ելույթում ասել է. Մաքուր և առողջ լրատվամիջոցների արտադրանքներից օգտվելը աշխարհի ժողովուրդների, այդ թվում մուսուլմանների օրինական իրավունքն է, կարևորելով Պաղեստինում, Իրաքում Սիրիայում եւ իսլամական այլ երկրներում ԱՄՆ-ի եւ սիոնիստական ռեժիմի անկասպանության եւ անմարդկային քայլերի դիմաց դիմադրության առանցքի եւ միության անդամ լրատվամիջոցների չլռելը Քարիմյանը բարձ է գնահատել 12 օրյա պատերազմում դիմադրության առանցքի եւ Պաղեստինի մուսուլման ժողովրդի տարածաշրջանակը։ Մեդիա արդարություն եւ խոսքի ազատություն կարգախոսով իսլամական երկրների ռադիոհեռուստատեսությունների միության 10-րդ ընդհանուր ժողովը միաժամանակ ընդանում է Թեհրանում, Բաղդադում, Բեյրութում, Գազայում, Քաբուլում, Ստամբուլում եւ Սանայում միության անդամ լրատվամիջոցների տնօրենների, քաղաքական հարցերի փորձագետների եւ մշակույթի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Բաքվում ընդանում է միանգամից 27 հայ գերիների նկատմամբ կեղծված գործով դատավարությունը։ Ինչպես հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, մի կեղծված գործով անցնում են 14 հայ գերիների՝ Սերոփյան Գեղամ Սամվելի, Ավաքյան Հրաչ Արզումանի, Մագասյան Արմեն Եղիազարի, Գասպարյան Գոր Վահրամի, Սեֆիլյան Կամո Կարենի, Հակոբյան Վոլոդիա Վաչագանի, Ասերտյան Գևորգ Նորայի, Ենոքյան Սիսակ Գրիշայի, Պետրոսյան Ալբերտ, Սեթրակյան Ռոմիկ Մինասի, Մինասյան Արամ Գառնիկի, Մինասյան Մկրտիչ Սիմոնի, Մաթեոսյան Էդգար Վաչագանի և Կարապետյան Յուրի Տիգրանի։ Այսօր ընդանում է նաև 13 հայ գերիների նկատմամբ դատավարությունը։ Այդպիսով Ադրբեջանի իշխանությունը կովտորեն խախտում է գերիների նկատմամբ բոլոր միջազգային իրավունքները, ինչպես նաև նոյեմբերի 9-ին ձեռք բերված Եռակողմ պայմանավորվածության կետերը, կետերից մեկը բոլոր գերիների վերադարձն է։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների խորհրդի շտաբը հայտարարել է. Եվրոպական երկրները շահում են ահաբեկիչների քայլերից։ Արձագանքելով Մոնաֆեղին խմբավորման իրականացրած ահաբեկչական գործողության հետևանքով Իրանի Գերագույն Ատյանի ժամանակի նախագահ Նահատակ Բեհեշտիի ու տասնյակ այլ պատասխանատուների իսպանության 40-ամյակին Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբը Թվիտերում գրել է. «Թևակոխեցինք Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման կողմից հանրապետություն կուսակցության վրա հարձակման ու դրա հետևանքով երկրի տասնյակ պատասխանատուների իսպանության 40-ամյակը, այն պայմաններում, երբ նմանատիպ հարձակումները շարունակվում են տարբեր ձևերով»։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբը հավելել է, ԱՄՆ-ն և եվրոպական այն պետությունները, որ այս ահաբեկիչներին պատժելու փոխարեն դրանց հպատակություն, քաղաքացիություն, կենտրոնատեղի, զենք և տեղեկություն են տրամադրել, հաստատ շահում են Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման գործողություններից։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ անդրադառնալով վերջերս Սև ծովում ռուսական կործանիչների ու նավերի և բրիտանական էսկադրային ականակիր նավի առաջակատման արևմուտքին նախազգուշացրել է չհատել Մոսկվայի կարմիր գծերը։ Եվ պատասխան Ռուսաստանի ու Բրիտանիայի միջև վերջին լարվածության Վիեննայում տեղակայված միջազգային կառույցներում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովը արևմտյան երկրներին նախազգուշացրեց, որ Ռուսաստանի կարմիր գծերի հատման փորձը վտանգավոր քայլ է։ Բրիտանիայի և արևմտյան այլ երկրներին ուղված Թվիտերյան ուղերձում Ուլյանովը զգուշացրել է Մոսկվայի կարմիր գծերը չհատելու մասին։ Նա գրել է. «Ռուսաստանի կարմիր գծերը անցնելու փորձ անելը վտանգավոր և անպատասխանատու քայլ է և Եվրատլանտյան տարածաշրջանում լարվածություն ու քաոս առաջացնելու նպատակով, եթե նպատակն ավելի վատ բան չլինի»։ Անցյալ չորեքշաբթի օրը բրիտանական մի նավ, հատելով Սև ծովում Ռուսաստանի ծովային սահմանները, հանդիպել է ռուսական ռազմանավի ու ռուսական կործանիչի նախազգուշացնող կրակին։ Իտալիայի կառավարությունը հայտնել է ծովային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու պատրվակով Հորմոզի նեղուցում օթային ու ծովային ստորաբաժանումների ներկայության մասին։ Իտալիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ իր օթային ծովային ստորաբաժանումները մտադիր են միանալ Հորմոզի նեղոցում գտնվող Եվրոպայի ծովային կոալիցիային հետախուզական առաքելություններ իրականացնելու և ծովային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Իտալիայի բանակը նաև մտադիր է ներկայություն ունենալ միջերկրական ծովում Սոմալիի վրա կենտրոնանալու պատրվակով։ Իտալիան այդ քայլի է դիմել պաշտպանության նախարար Լորենցո Գուերինիի և արտաքին գործերի նախարար Լուիջի Դի Մարոյի առաջարկությամբ։ Իրանի արտգործնախարարի քաղաքական հարցերով հատուկ օգնականը հանդիպել է Սիրիայի նախագահի հետ քննարկելու այդ երկրի Սիրիայում քաղաքական և այլ զարգացումները։ Ալի Ասխար Խաջին, ով այցելել է Դամասկոս, երկու շաբթի օրը հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ քննարկելու երկկողմ հարաբերությունները և Սիրիայի վերջին զարգացումները։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։Վեցկետ Իրաքի Հաշտալշաբի դեմ ԱՄՆ-ի հարձակման մասին բարեկամներ այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Ամերիկյան գործանիշները հունիսի 28-ին հարձակվել են Սիրիայի հետ Իրաքի սահմանին գտնվող Հաշտալշաբի 14-րդ բրիգադի աջակցության ու լոգիստիկական բազայի վրա, զոհվել են 4 իրաքցի զինծառայողներ։ ԱՄՆ-ի այդ քայլերի կապակցությամբ պետք է անդրադառնալ մի քանի կետերի առաջին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը անձամբ է հրամայել հարձակվել Հաշտալշաբի դիրքերի վրա, այս մասին Պենտագոնը պաշտոնապես հայտարել է։ Ուրեմն ԱՄՆ-ի կառավարությունն այն դեպքում է, երբ Իրաքի հողում ռազմական զինծառայողներ ունի և պնդում է, որ զինվորներ Իրաքում են, այդ երկրի անվտանգությունը պահպանելու նպատակով հարձակվել է այդ երկրի անվտանգության պաշտոնական կազմակերպության վրա և սպանել է մի շարք զինվորների։ Երկրորդ, Իրաքի կառավարությունը պաշտոնակատար անձինք և իրաքյան խմբերը խիստ արձականքեր են ԱՄՆ-ի այդ քայլին։ Իրաքի իշխանությունները պնդում են, որ ԱՄՆ կառավարությունը խախտել է իրենց երկրի ինքնիշխանությունը, քանի որ հարձակումը իրականացվել է Իրաքի տարածքում և պաշտոնական ռազմական ուժի դեմ։ Երրորդ, Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ Հաշտալշաբի դեմ հարձակումը վրիժառական ու կանխարգելիչ բնույթ է կրում, և դա իրականացել է ի պատասխան Իրաքի Քուրդիստանի տարածքի կենտրոն Էրբիլում գտնվող ԱՄՆ-ի հյուպատոսարանի դեմ կատարած հարձակման։ Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քերբին ասել է, այս հարձակումները ցույց են տալիս, որ նախագահ Բայդենը լրջորեն է տրամադրված ԱՄՆ անձնակազմին պաշտպանելու հարցում, հարձակումից մեկ օր առաջ Էրբիլի քաղաքի այն տարածքը, որտեղ գտնվում է ԱՄՆ-ի հյուպատոսարանը, 3 պայթուցիկ անօթաչու սարքերով հարձակման թիրախ էր դարձել, որից հետո Բայդենը հրամայեց ռազմական ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկել Իրաքում ԱՄՆ-ի շահերի դեմ ուղղված հարձակումների պատասխանելու համար։ Պենտագոնի խոսնակը այն դեպքում է նման հայտարարություն արել, երբ ԱՄՆ-ն ոչ մի փաստարկ չի ներկայացրել այն կապակցությամբ, որ Հաշտալշաբի ուժերն են նման հարձակումներ իրականացրել։ Չորրորդ, թվում է, որ ԱՄՆ-ի այդ քայլը ոչ միայն զսպող և կանխարգելիչ բնույթ չի կրել, այլև դրա պատճառը Իրաքում Հաշտալշաբի զբաղեցրած ռազմական դիրքն է, որը զայրացրել է Միացյալ Նահանգներին։ Այդ հարձակումը տեղի ունեցել Դիալեում անցկացված Հաշտալշաբի ուժերի հանդիսավոր ռազմական շքերթից մեկ օր անց։ Շքերթի ժամանակ Հաշտալշաբին ի ցույց դրեց իր ռազմական ուժը։ ԱՄՆ-ի քայլն այն իմաստով էր, որ Վաշինգտոնը չի հանդուրժում Հաշտալշաբի ռազմական առաջընթացը, որը որպես դիմադրության առանցքի ուժ խիստ դեմ է ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայությանն Իրաքում։ Փաստորեն ԱՄՆ-ն այդ հարձակմամբ արձագանքել է Հաշտալշաբի ռազմական հանդիսավոր շքերթին։ Այս կապակցությամբ Ալ-Ֆաթ կոալիցիայի խոսնակ Ահմադ Ալ-Ասադին իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է. Ամերիկյան գործանիշների Հաշտալշաբի մուջահեդների վրա դաժան հարձակման պատճառն այն է, որ նրանք հանդիսավոր շքերթից հետո հուսահատվեցին Աշտար Շաբիին մեկուսացնելու մտքից, քանի որ այդ շքերթին ապացուցեց, որ թշնամիների դիմաց Իրաքի ու նրա ժողովրդի պաշտպանության պաշտոնական ուժը Աշտար Շաբին է։ 5. Աշտար Շաբիի դիրքերի դեմ ԱՄՆ-ի հարձակումը ապացուցեց, որ սխալ է Վաշինգտոնի այն պնդումը, որ Իրաքում ամերիկյան ռազմական ուժերը ներկայություն ունեն ահաբեկչության դեմ պայքարի նպատակով, ահաբեկչության դեմ պայքարը պատրվակ է ամերիկյան զինծառայողների Իրաքում ներկայության համար և փաստորեն դրա հիմնական նպատակը տարածաշրջանում շրջանում դիմադրության առանցքի թույլացումն է։ Եվ 6. ԱՄՆ-ի այդ քայլը կսրի այդ երկրի զինված ուժերի և դիմադրության խմբերի միջև լարվածությունը, քանի որ դիմադրության խմբերը միաձայն հայտարարել են վրեժ լուծելու իրենց պատրաստակամության մասին։ Արձագանքելով ԱՄՆ-ի հարձակման Իրաքի Քեթայեփսեի հետ այլ շոհադա գումարտակը հայտարել է. «Այս պահից մենք պատերազմի մեջ ենք մտնում ամերիկացի օկուպանտների դեմ, իսկ կողմից ԱՄՆ-ի այդ քայլը ապացուցեց, որ ամերիկյան զորքերի արտաքսման մասին Իրաքի խորհրդարանի 2020 թվականի որոշման իրագործումը անհերքելի անհրաժեշտություն է Իրաքի համար»։ Բարեկամներ, հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կարաչարկենք ունգնդրել Թուրքիայում փոքրամասնությունների վիճակը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդումը և մի գեղեցիկ երգ, իսկ ռադիո գովազդից հետո եթերում կլինի Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Թուրքիայում փոքրամասնությունների վիճակը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Հանուն Աստծո, ձեզ ենք ներկայացնում Թուրքիայում փոքրամասնությունների վիճակը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում նախ կխոսենք իրենց իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ Թուրքիայի տարբեր էթնիկ փոքրամասնությունների դիրքորոշումների մասին, այնուհետև կներկայացնենք այդ կապակցության միջազգային կառույցների զեկույցները, հատկապես քուրդ փոքրամասնությունների մասին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Արտույտ Զոհրաբյանն է։ Թուրքիայում ռասայական, կրոնական, էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներն այդ թվում հայերը, ասորիները, եզդիներն ու քրդերը կառավարությունից բազմիցս պահանջել են հարգել իրենց իրավունքները։ Թուրքիան փոքրամասնությունների կարգավիճակի առումով կարելի է բաժանել երկու մասի։ Մի մասը փոքրամասնություններն են, որ գոհ են իրենց իրավիճակից, մյուսները դժգոհ։ Ըստ երևույթին, Կովկասյան ու Բալկանյան արմատներ ունեցող փոքրամասնություններն այնքան էլ դժգոհ չեն, իսկ քրդերը, հույները, ալավիներն ու հայերն ունեն երկու ընդհանուր առանձնահատկություն։ Նախ նրանց թիվը մեծ է։ Երկրորդ հերթին նրանք համոզված են, որ պատմության ընթացքում իրենց նախնական ու մարդկային իրավունքները ոտնահարվել են Օսմանյան կայսրության ու Թուրքիայի կողմից, և այդ գործընթացը շարունակվում է առայսօր։ Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում 2012 թվականի մայիսի 10-ին տեղի ունեցավ մի համաժողով, որը կազմակերպել էր միջազգային հասարակությունը մարդու իրավունքների համար կազմակերպությունը։ Համաժողովին մասնակցել էին հայ, եզդի, ասորի և քուրդ փոքրամասնություններ, որոնք ներկայացրեցին իրենց իրավունքների խախտման բազմաթիվ փաստեր։ Համաժողովի ընթացքում Սուրի քաղաքապետ Աբդուլլահ Դեմիրբաշն ասաց, ներկայումս առնվազն 7000 քաղաքացիական ակտիվիստներ կանանավորված են միայն նրա համար, որ պահանջում են հարգել մարդու և փոքրամասնությունների իրավունքները։ Նրանցից 32-ը քաղաքապետներ են, 12-ը քաղաքային խորհուրդների ներկայացուցիչներ, 6-ը պատգամավորներ։ Գերմանիայի Եզդիներ կենտրոնական խորհրդի նախագահի տեղակալ Օսման Գոդենը, Գերմանիայի Հայ համայնքի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Ազատ Օրդուխանյանը, ասորիների դեմոկրատական կազմակերպության ղեկավար Սաբրի Արխանը և կազմակերպության խոսնակ Մարտին Լեսնետին խստորեն քննադատել են փոքրամասնությունների նկատմամբ Թուրքիայի քաղաքականությունը։ Պետք է ասել, որ 2015 թվականի նոյեմբերի 1-ին Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրություններում առաջին անգամ տարբեր կուսակցությունների անդամ 3 հայեր մտան խորհրդարան։ Նրանցից մեկը Կարո Փայլանն է, ով ներկայացնում է ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Նա պնդում է, որ Թուրքիայի հասարակությունը տեղեկացված չէ այն հանգամանքի մասին, որ հայերն այդ երկրում ապրել են հնուց ի վեր։ 2007 թվականի հունվարին հրանդինքի սպանությունը և 100 հազարավոր թուրքերի մասնակցությունն այս հայ մեծ մտավորականի հուղարկավորությանը պատճառ դարձան, որ ես և իմ շրջապատի մարդիկ մեզ պարտավորված զգանք խոսել հայերի ոտնահարված իրավունքների և այն ճնշումների մասին, որ գործադրվում են նրանց նկատմամբ, ասում է Փայլանը։ Թուրքիայում մեծ թվով քաղաքական գործիչներ իրենց նախընտրական քարոզարշավներում ընդգծում են փոքրամասնությունների իրավունքները հարգելու անհրաժեշտությունը, որպես օրինակ 2015 թվականի նոյեմբերին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը հենց այս կոչով սկսեց իր քարոզարշավը։ Այս ընտրություններում կուսակցությունը հավաքեց 17% ձայն, հայտնելով հանրապետական կուսակցությունից հետո երրորդ տեղում։ Ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը արդարություն և զարգացում իսլամամետ կուսակցության մաքսիմալիստական նկարտումների դեմ պայքարող ամենաառաջին կուսակցությունն էր, որ պաշտպանում էր փոքրամասնությունների, հայերի, ալավիների, կանանց և այլախոհների իրավունքները հաջողության հասնելով ընտրություններում։ Միջազգային կառույցները, այդ թվում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը, Եվրախորհուրդը հրապարակել են բազմաթիվ զեկույցներ, որոնց համաձայն Թուրքիայում ոտնահարվում են քրդերի, ալավիների, հայերի ու հույների իրավունքները։ Թուրքիայի քաղաքացիները 2015 թվականից մինչև 2018 թվականները բազմաթիվ հայցեր են ներկայացրել եվրոպական դատարան։ 2007 թվականի Թուրքիայի քաղաքացիների կողմից այդ երկրի կառավարության դեմ ներկայացվել է 2830 բողոքի հայց։ Այդ հայցերից 331-ի դեպքում վճիր է կայացվել Թուրքիայի կառավարության դեմ։ Բողոքի հայցերի մեծ մասը ներկայացվել են քրդերի ու ալավիների կողմից 2012 թվականից սկսած, այս բողոքների թիվն աճել է։ Ստրասբուրգում Եվրոպայի մարդու իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Գիտո Ռեյմունդին հայտարարել է, որ 2016 թվականին և նախքան Թուրքիայի ձախողված հեղաշրջումը, Թուրքիայի դեմ այդ կառույցում ներկայացվել է 2945 բողոքի հայց, ինչը 4 անգամ գերազանցում է 2015 թվականի ներկայացված հայցերի թիվը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Սալահեդդին Դեմիրթաշի փաստաբանների բողոքը ներկայացվել է 2017 թվականի հոկտեմբերի 20-ին։ Դեմիրթաշը մեղադրվում է ահաբեկչական մի խմբի հովանավորելու մեջ, որի անունը, սակայն մինչ օրս չի նշվել։ Դատարանը հայտարարեց, որ Դեմիրթաշի դեմ ուղված մեղադրանքը քաղաքական է, և Թուրքիայի կառավարությունը խախտել է մարդու իրավունքների կոնվենցիայի 18-րդ կետը։ Վերջում դատարանը Թուրքիայի կառավարությանը պարտավորացրել է ազատել Դեմիրթաշին և 10,000 եվրո տույժ վճարել հայցվորին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը նույնպես 2013 թվականի հունվարին դատավորություն սկսեց Թուրքիայի կառավարության դեմ և պարտավորեցրեց 60 000 եվրո տուգանք վճարել մի քանի դիվանագետներին, որոնք կարոսարշավի ընթացքում քրդերենով էին խոսել։ Ըստ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի, քրդերենը պատգամավորների մայրենի լեզուն է և նրանց կողմնակիցներից շատերը թուրքերեն չեն հասկանում։ Ինչպես արդեն պարզ է, Թուրքիայի կառավարության դեմ հայցերի մեծ մասը ներկայացվել ազգային փոքրամասնությունների, մասնավորապես քրդերի կողմից։ Դրանցից կարելի ենթադրել, որ միջազգային ատյանները ընդունում են, որ քրդերի ու հայերի իրավունքները Թուրքիայում ոտնահարվում են։ Բացի դրանից, ՄԱԿ-ի խտրականության դեմ պայքարի կոմիտեն նույնպես 2016 թվականի հունվարին մտահոգություն հայտնեց Թուրքիայում խտրական քաղաքականության վերաբերյալ։ Կոմիտեն իր զեկույցում հայտարարեց, որ Թուրքիայում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերը մեծ ծավալներ են ստանում։ Փաստերը վկայում են, որ մեծ թվով քուրդ կանայք հնարավորություն չունեն աշխատել Թուրքիայի հիմնարկներում։ Կրոնական ու ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանող խմբերը նշում են, որ այդ երկրում գոյություն ունի 4 հիմնական էթնիկ, որոնք արմատավորված են երկրի պատմության մեջ՝ թուրք, հունական, հայկական, քուրդ, ալավիական և սուննի մուսուլմաններ։ 1992 թվականի հռչակագրի համաձայն փոքրամասնությունների կրոնական, մշակութային, տնտեսական և սոցիալական իրավունքները պետք է պաշտպանվեն, որպեսզի նրանք ակտիվ լինեն հասարակական կյանքում։ Սակայն Թուրքիայի փոքրամասնությունների պահանջները երբեմն ավելի վեր են այս կետերից և հակված են ինքնավարության, ինչը սակայն չի հակասում միջազգային հռչակագրին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեվեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
GET.IR Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064 Հեռախոս 2201-3761 Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը։ Հանուն բարեգութ և ողորմած Աստծո, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք դիմադրությանը զուգահեռ ազգային հանրաքվե անցկացնելու մասին Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի ներկայացրած նախագծին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին 2000 թվականի հոկտեմբերի 20-ին առաջին անգամ խոսեց Պաղեստինի վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնելու նախագծի մասին։ Մեծ արգու առաջնորդի ելույթում կան մի քանի ռազմավարական նշանակություն ունեցող նախադասություններ, որոնք ներկայացնում են Իրանի իսլամական հանրապետության տեսակետները։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է. Իսլամական ումայի երիտասարդները Պաղեստինում բարձրացրել են ջիհադի դրոշը և իրենց կյանքի գնով պայքարում և պաշտպանում են իրենց արժանապատվությունը, ինքնությունն ու գոյությունը։ Ես պաղեստինցի եղբայրներին ու քույրերին ասում եմ, շարունակեք ձեր ջիհադը։ Պաղեստինյան հարցը քաղաքական ու դիվանագիտական ճանապարհով հետապնդելուն զուգահեռ կարևորվում է նաև դիմադրությունը։ Պաղեստինի բռնահարված ժողովրդի փրկության ելքը Ջիհադն ու խիզախ դիմադրությունն է օկուպանտների դեմ։ Պաղեստին պետություն կարող է ձևավորվել բոլոր պաղեստինցիների իրենց հայրենիք վերադառնալու, թշնամու լեզվով խոսելու և զինյալ ուժն ու իշխանությունը պահպանելու արդյունքում։ Հորդանան գետի արևմտյան ափի զինվել են անհրաժեշտություն է։ Յուրաքանչյուր գործողության նախագիծ պետք է հիմնված լինի ամբողջ պաղեստինը բոլոր պաղեստինցիների համար սկզբունքի վրա։ Բոլոր միջազգային պայմանագրերը պաշտոնապես ճանաչել են այն մարդկանց խիզախ դիմադրությունը, որոնց տներն ու երկիրը օկուպացված են։ իր ելույթի մեկ այլ հատվածում, ընդգծելով սրբազան Ղոցի ազատագրման համար ժողովրդի և երիտասարդության ներկայության անհրաժեշտությունը, իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է, եթե Պաղեստինի հարցի ճակատագրի մի քանի քաղաքական գործի ձեռքում լինի և ժողովուրդը ոչ մի դեր չունենա այդ հարցում, ճակատագիրը կլինի այնպիսին, ինչպես տեսակ. Նվաստացում նվաստացման հետևից, նահանջ նահանջի հետևից, ընթացք տալտ շնամուն, խրամատները մեկը մյուսի հետևից լեկել հոգուտ ճնշող, ագրեսոր ու հանդուկ ընդշնամու։ Արաբական երկրների ղեկավարները Քեմփ Դեյվիդի պայմանագրի նկատմամբ լրություն պահպանելով թերարժևորեցին Պաղեստինյան հիմնահարցը մուսուլմանական հասարակությունների մոտ, ինչը դավաճանություն էր Պաղեստինյան հարցի նկատմամբ։ Պաղեստին ազատագրելու համար անհրաժեշտ է արաբական երկրներում կենտրոնանալ մեկ թշնամու վրա և խուսափել մուսուլմանական հասարակություններում լարվածություն ու պատերազմ հրահրելուց, իսկ Պաղեստինը փրկելու համար մուսուլմանական պետությունները պետք է իրական օգնություն ցուցաբերեն առաջնագծում գտնվող երկրներին։ Անցյալում որոշ կառավարություններ նույնիսկ թիկունքից հարվածել են առաջնագծում գտնվող երկրներին։ Դրա վառ օրինակը Փահլավիների օրոք Իրանի կառավարությունն էր։ Անդրադառնալով իսլամական աշխարհում պառակտումներ առաջացնելու հարցում սիոնիստական օկուպանտ և ծավալապաշտական ռեժիմի դերին և այդ ռեժիմի հետ բանակցությունն ապարդյուն լինելուն, Այաթոլլա Խամենեին ասում է, Իսրայելի ռեժիմը աշխարհի քաղաքական ու տնտեսական գերտերությունների կողմից ստեղծվել է, որպեսզի իսլամական աշխարհում միասնություն ու արժանապատվություն չտիրեն, որպեսզի հանկարծ մուսուլմանները չմիավորվեն ու վտանգ ներկայացնեն իրենց համար։ Միամիտ են նրանք, ովքեր կարծում են, որ կարելի է բանակցել այդ ռեժիմի հետ։ Սիոնիստական ռեժիմի հետ ցանկացած բանակցություն նշանակում է ևս մեկ ճանապարհ բացել նրա առջև շարժվելու համար։ Երեք նրան օգնեցին բանակցությունների հարցում։ Այսօր ռեժիմը հանդես եկավ Ալ-Աքսա մսգիթին տիրանալու պահանջով։ Սպառնալն ու ապա հուսադրելը արևմտյան եփրայական կողմի զենքն է, և անհրաժեշտ է պայքարել իսլամական երկրներում թշնամու քաղաքական ու մշակութային վարսկանների կողմից Ղոցի իդեալի նկատմամբ դավաճանության դեմ, հույսեր փայփայել Իսրայելի հետ բանակցություններ վարելու հետ և մոռացության մատնել ջիհադը և դիմադրությունը, և քայլել Խաբեբա, Ստախոս և օկուպանտ ռեժիմի հետ համընթաց աններելի սխալ է, և հետացքում է Պաղեստինի ժողովրդի հաղթանակը, ինչից միայն կարող է տուժել բռնահարված ժողովուրդը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին համոզված է, որ Պաղեստինն օկուպացրած սիոնիստական ռեժիմը ռասիստական ռեժիմ է։ Միթե կարելի է ռասիստական ռեժիմից արդարություն ակնկալել։ Նրանք մի ժողովրդի վտարել են իրենց հայրենիքից, իսկ նրանք, ովքեր մնացել են, դատապարտվում են այնտեղ բերված օտարերկրացիների կողմից։ Միթե հնարավոր է լրացնել այս ժողովրդին։ Կայսերապաշտ կառույցները բողոքում են իսլամական Իրանի դեմ, ասելով, որ նրանք դեմ են խաղաղ գործընթացին։ Իհարկե, մենք դեմ ենք նման քաղաքականությանը։ Միամտություն կլինի կարծել, թե կարելի է մի ժողովրդի ջնջել պատմությունից և փոխարենը ստեղծել կեղծ ժողովուրդ։ Պաղեստինի ժողովուրդն ունի մշակույթ, պատմություն և քաղաքակրթություն։ Հարցի համար միայն մեկ լուծում կա։ Նրանց, ովքեր միջին արևելքի հիմնախնդիրը համարում են աշխարհի ճգնաժամային խնդիրը, ասում եմ, մերձավոր արևելքի ճգնաժամը զսպելու կամ վերացնելու միակ ճանապարհը ճգնաժամի արմատները չորացնելն է։ Որն է ճգնաժամի արմատը? Իհարկե, տարածաշրջանին պարտադրված սիոնիստական ռեժիմն է։ Պաղեստինցի փախստականները պետք է Լիբանանից և այլ երկրներից Պաղեստին վերադառնան։ Պաղեստինի իսկական բնակիչները, ներառյալ մուսուլմանները, քրիստոնյաները, հրյանները պետք է հանրաքվե անցկացնեն և որոշում կայացնեն, թե որ վարչակարգը ղեկավարի իրենց երկիրը։ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծում է. Այսօր Պաղեստինի մուսուլման ժողովուրդը ասպարեզ է եկել Իսլամի անունով և Իսլամի կարգախոսով։ Թշնամին անմիջապես հասկացավ, թե ինչ է կատարվում։ Երբ մեկ տասնամյակ առաջ Պաղեստինում սկսվեց ինտիֆադան, թշնամիներն անմիջապես վտանգ զգացին։ Նրանք համոզվեցին, որ պետք է ոչնչացնեն սա, քանի որ Իսլամի անունով էր հանդես եկել։ Ես հարկեմ համարում արաբական երկրների ղեկավարներին հիշեցնել այն մեծ պատասխանատվության մասին, որ նրանք այսօր կրում են։ Այսօր մուսուլմանական ումման ակնկալիք ունի արաբ առաջնորդներից։ Արաբ առաջնորդները ճիշտ որոշումներով կարող են հավերժական պատիվ ձեռք բերել իրենց համար։ Իհարկե, Պաղեստինի հարցը հնարավոր չէ լուծել այս համաժողովներով, բայց դրանք կարող են աշխարհին ներկայացնել Պաղեստինի ժողովրդի պահանջները։ Պաղեստինի ժողովրդի ամենահրատապ պահանջն այն է, որ պաղեստինցիների կոտորածի հեղինակները դատվեն և պատժվեն իսլամական կամ արաբական դատարանում։ Սրբազան ղոցը պետք է ամբողջովին մաքրվի սիոնիստներից։ Թույլ տվեք Պաղեստինի ժողովուրդն ազատորեն որոշի իր ապագան և ճակատագիրը։ Այդ պայմանագրերը ոչ մի ազդեցություն չեն ունենում և ոչ մի օգուտ չեն բերում։ Դրանք միայն կարող են ամոթի խարան լինել նրանց համար, ովքեր ստորագրել են այդ պայմանագրերը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը անհրաժեշտ է համարում համատեղել զինված դիմադրությունը և մակում հիմնահարցի իրավական հետապնդումը, այսինքն հանրաքվեի անցկացումը։ Ըստ այդմ, նա համոզված է, որ Իսրայելի գոյությունը պայմանավորված է Պաղեստինի ինքնության և գոյության աստիճանական ոչնչացմամբ, որի ելքը վճռական և զինված դիմադրությունն է այդ ռեժիմի դեմ։ Նա իսրայելական ռեժիմի դեմ դիմադրությունը շարունակելու անհրաժեշտության մասին ասում է. «Սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարելու համար պաղեստինցիները պետք է ուժի դիրքից հանդես գան։ Նրանք պետք է ուժեղ լինեն։ Թող ոչ ոք չմտածի, որ եթե չլինեին Գազայի հրթիռները, սիոնիստական ռեժիմը կնահանջեր։ Հորդանան գետի արևմտյան ափը պետք է Գազայի նման զինված լինի, քանի որ պետք է ուժեղ լինել»։ Միացյալ Նահանգները պետք է ուշադրություն դարձնի հանրաքվեի վերաբերյալ Իրանի առաջարկին և համարձակ որոշում կայացնելով իրեն փրկի ներկայիս իրավիճակից։ Պաղեստինի ժողովրդին սատարելու հարցում իսլամական պետությունների անկեղծության փաստան այդ ռեժիմի հետ բացահայտ և քողարկված քաղաքատնտեսական հարաբերությունների խզումն է։ Այն պետությունները, որոնք հյուրընկալում են սիոնիստների դեսպանատները կամ տնտեսական գրասենյակները, չեն կարող հավակնել, թե պաշտպանում են Պաղեստինը։ Նրանց կողմից ոչ մի հակասիոնիստական կարգախոս լուրջ չի ընկալվի։ Այաթոլլա Խամենեին Պաղեստինի ժողովրդին աջակցելը համարում է կրոնական և մարդասիրական պարտականություն, այն վերդասելով քաղաքական իրադարձություններից։ Ըստ այդմ, Պաղեստինի ժողովրդին լիովին աջակցելով Իրանը հենց սկզբից շեշտում էր զիջումների գնալու սխալ լինելը, քանի որ բազմիցս միջազգային հանրությանը նախազգուշացրել էր դրա վնասակար հետևանքների և մեծ կորուստների կապակցությամբ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը համոզված է, որ զիջումների գնալու գործընթացին տրված հնարավորությունը կործանարար ազդեցություն ունեցավ Պաղեստինի ժողովրդի դիմադրության և պայքարի վրա, բայց դրա միակ օգուտը փաստորեն այդ սխալ ուղու ապացուցումն էր։ Իրանը դեմ է միջին արևելքի խաղաղության երկխոսություն կոչվածին, քանի որ այն համարում է անարդար, նվաստացուցիչ և անտրամաբանական։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը, Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy. Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։